Kosova sot edhe herë ishte në qendër të vëmendjes së bashkësisë ndërkombëtare, këndej pati edhe reagime të ndryshme. Bashkësia ndërkombëtare u ka kërkuar sërbëve dhe shqiptarëve të tregohen të përgjegjshëm dhe të gjejnë një zgjidhje të përbashkët me kompromis mbi të ardhmen e Kosovës. Në këtë kuptim kanë qenë deklaratat e sotme të shefit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Javier Solana, të prezidencës gjermane të Turrit dhe të komisarit për zgjerimin Olli Rehn.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës i konsiderojnë sugjerimet e Ahtisarit të drejta dhe të ekuilibruara. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Sean McCormack deklaroi se kemi të bëjmë me një plan për një Kosovë të qëndrueshme, të begatë dhe multietnike.
Duket se ka ndryshuar disi edhe qëndrimi rus mbi Kosovën. Moska është e vetëdijshme se pikpamja e saj për zgjidhjen e çështjes së Kosovës është e papranueshme, kështu që vendimi përfundimtar i Rusisë për statusin e Kosovës do të varet nga marrëveshja me Shtetet e Bashkuara mbi probleme tjera, shkruan e përditshmja Nezavisnaja Gazeta.